Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal vi snakke om snøskred. Hvert år så dør rent statistisk sett 3 til 5 mennesker I skred I Norge. Og med oss I dag har vi Kjell Hanstad fra Bardu. Kjell, du driver guideselskapets Fjellguiden, du. Det har adresse fjellguiden.net. Og jeg har hatt gleden av å være med deg på tur, jeg, Kjell. Det var veldig, veldig hyggelig. Men sånn aller først, hva slags turer det du arrangerer?
Ja, det først og fremst fisketurer, innlandsfiske da, som jeg arrangerer.
Ja.
Fiske I vann og elver. Og jeg har mest aktivitet eller kunder da, på sommeren.
Ja.
Inne I indre del av Troms. Bardu og indre del av Målselv. Men jeg har også noe på isfiske også, da, utover april og mai måned.
Ja.
Det meste.
Veldig bra, og litt av bakgrunnen for at du kan drive med Fjellguiden jo at du en usedd vanlig erfaren friluftsmann. Du har ledet Røde Kors I Bardu, og du har over 35 års lang og variert erfaring fra forsvaret, både fra feltavdelinger og stab, og du har gått krigsskolen, du har flere kurs I skredhåndtering, og du har også drevet opplæring av både norske og utenlandske soldater I hvordan de forholder seg til snøskred. Og det snøskred vi skal snakke om, Kjell. La oss gå tilbake til 2. februar 2008. Du på hytta I Altavann I Troms, sammen med sønnen din, hans samboer og deres to barn. Hva det som skjer? Du ønsker å gå en tur etter rypa. Kan du fortelle litt om hvordan dagen starter?
Ja, det var en lørdag, det her 2. februar da, 2008, så jeg hadde bestemt meg for å gå en tur på rypejakt den dagen. Jeg ivrig å gå på fjellrypa da. Og jeg startet ut... På morgenen som vanlig, cirka 9-tida om morgenen, og sa jo da til sønnen min og samboeren som var på hytta, da, at samboeren Hanne som var på hytta, at jeg kommer ned sånn I rundt 3:30 på ettermiddagen. For da begynner det å bli mørkt, så jeg skal være hjemme til da, sa jeg. Og det var jo sånn at jeg visste at det var snøskredfare den dagen der. I uka før, eller forut for den lørdagen, så hadde det snødd en god del. Faktisk hadde det kommet opp igjen 40 centimeter med nysnø. Og det hadde vært mye vind fra nordvest.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Og sånn at jeg visste om det, og jeg var forsiktig hele dagen. Men jeg merket jo også, når jeg gikk ut bare på slette marka I skogen, så kollapset liksom snøet som det gjør når det snøskredet. Det sikkert hengt snøskredfare det, og så hørte jeg snøen og så at han kollapset på en måte. Nei. Så jeg var som sagt forsiktig, og hele dagen gikk jeg da på, jeg følte rygger, og jeg gikk ikke I bratt terreng, og I hele tatt hadde det I bakhodet at jeg måtte være forsiktig.
Mm.
Så, men likevel så skjer dette her. Jeg trør feil for å si det sånn, altså. Jeg gjorde en feil helt på slutten av dagen. Jeg var på Da jeg var på vei hjem over til hytta igjen.
Ok.
Ja, jeg fulgte, jeg hadde vært da oppe i et fjell som heter Naidon der, og jakta i fjellet der, og på vei tilbake så går jeg da i rute som jeg har mange, mange ganger før. Og jeg har faktisk aldri sett noe snøskred i det området der, noen ganger før det. Og når jeg kom ut på kanten mot vannet, og jeg så hytta mi langt ned i lia der, så registrerte jeg at nå var jeg nå i rute. Jeg ville komme meg hjem nå til klokka 2:30, som jeg hadde sagt til sønnen min da.
Ja.
Men det som skjer er at når jeg kommer ut på kanten der, så ser jeg at her er det mye, mye mer snø enn jeg opplevde før. Jeg så at det var antageligvis vindtransportert i den sørøstlige lia der som jeg skulle ned. Mye, mye snø. Så akkurat når jeg kom ut på brekket, så stoppet jeg, og så skal bestemme meg for å snu og gå tilbake i sporet mitt, skisporet mitt, og så ta en annen vei ned.
Ja, for du fornemmer at her er det farlig.
Ja, jeg gjør det. Jeg får en følelse i meg at her er det for mye snø. Det var mye, mye mer snø enn jeg hadde trodd akkurat her nede. Så jeg får den følelsen at her skal jeg ikke renne ned. Men det var for sent, for å si det sånn.
Ok.
Fordi når jeg akkurat tenkte tanken, så hørte jeg et voldsomt drønn. Og så jeg jo det at det smalt. En lang sprekk i øyet, så jeg i øyekroken at det smalt en lang sprekk med 30-40 meter over meg og foran meg, og jeg så at snøen begynte å bevege seg, og for meg så var det, jeg så ut som jeg stod i still, og at det var bare snøen som raset nedover. Så, men det var jo en skrekkopplevelse akkurat med det samme det skjedde. Men jeg trodde egentlig at her kommer det å gå bra. Okay. Jeg skal klare meg og ikke bli tatt av skredet.
Ja, for du befant deg altså i det skredet løsner, så befinner du deg i selve skredet, du. Det, snøen er løst både på øversida og undersida av deg.
Ja, den var det faktisk. Og i ettertid så jeg jo det, og fikk jo vite det, at det var en løst ut til 400 meter bredt flakskred.
Akkurat.
Så mestparten av skredet gikk jo bak meg, i fjellsiden der. Og det så jo ikke jeg i det skredøyeblikket. Jeg så jo bare det som var rett over meg og foran meg. Men jeg var i skredet, i overkant av skredet.
Og,
ja.
Og det du sier at, jeg har hørt deg fortelle dette tidligere, du har nevnt ja. At det var en merkelig følelse av å stå stille, mens, å føle at du ja. Stod stille, mens i virkeligheten så raste du nedover sammen med skredet.
Ja. Ja, jeg gjorde nok det. For jeg så ned på skiene mine, og for meg så ut som det sildra snø opp til leggen min og over skiene mine. Og jeg hadde følelsen rett og slett at jeg stod stille. Men jeg var i virkeligheten i god fart nedover. Så og heldigvis så instinktivt så rev jeg skistavene av meg. Og jeg rev av meg hagla som jeg hadde på skrå over brøstet da. Men jeg slapp ikke hagla fordi at jeg hadde... Hagla var ladd. Og jeg var redd for at hvis jeg slapp den, så ville den gå kast i kast med meg i skreia, og kanskje gå av og skade meg da. Mm. Så jeg holdt liksom hagla i høyrehanda unna kroppen.
Ja. Men Kjell, får jeg bare spørre deg. Den første innskytelsen din da skredet gikk, var jo at dette kom til å gå bra. Hvor lang tid kan det ha tatt før du forsto at her var det fare på ferde og begynte å frigjøre skistaver og... forberede deg?
Nei, det er veldig vanskelig å si noe om tid. Altså, for meg så virker det jo som alt foregikk i sakte film. Men i virkeligheten så skjedde det jo i løpet av sekunder.
Mm.
Det er alt samme. Så jeg tror helt instinktivt så rev jeg av meg som jeg sagt. Og jeg har jo lært tidligere at man, det blir jo verre å bli dratt ned i skreda hvis du har ski på der, hvis du har staver, ryggsekk og så videre. Så tanken var å frigjøre meg fra dette her utstyret, men jeg rakk bare å ta stavene og våpenet mitt, børsa mi, havla mi av meg.
Mm.
Og da var jeg fri flyt nedover, og da det jeg husker, det var at jeg gikk kast i kast nedover, og jeg prøvde å holde meg på, og det tenkte jeg på, prøve å holde meg på overflata, altså, og det, jeg gikk jo rundt flere ganger og kom meg opp igjen, og datt igjen, og ja, det var bare, det, alt skjedde jo innmari fort, og jeg hadde ingen kontroll egentlig på det. Og jeg ble jo ført da en cirka 100 meter nedover fjellsiden da, og helt ned i, når terrenget begynte å flate ut igjen.
Mm, mm. Men det her med det holder seg på, fordi jeg har aldri vært i skred, men jeg har jo hørt et av rådene er på en måte å prøve å holde seg på skia og stå ut på skrottet av skredet, men hvor lett er det egentlig å stå på ski i et skred? Du har jo prøvd det.
Nei, ja, nei, det jeg vil på å si, det er nok umulig, eller nesten umulig, altså jeg klarte i hvert fall ikke det. Alt var som å stå i sukker, altså du bare ser og trør i helt en løs knust snø, altså sånn sukkersnø på en måte, og så det var helt umulig å stå oppreist og holde balansen.
Mm. Mm.
Så det var overgitt fullstendig til snøkreftene der som tok tak i meg.
Mm. Mm.
Det var det.
Og så ble du altså ført rundt 100 meter med skredet?
Ja, jeg ble det. Og det jeg husker, det er jo det at jeg plutselig ble kastet bakover med voldsom kraft. Og det var nok når skiene mine satte seg fast da. Og beinene mine omtrent ut i spagat. Og så ble jeg slengt bakover i en sånn 45 graders vinkel og med ansiktet opp da, heldigvis. Og da holdt jeg fortsatt hagla i handa, unna kroppen. Og jeg hadde sluppet skistavene og ført den venstre handa mi over ansiktet. Og det, jeg hørte da en, ja, 3-4 bølger med som drønn som gikk over, med snø som gikk over meg. Så det var all den snøen som var over meg når skreda løsnet, som kom ned og så begravde meg i snøen da.
Mm, mm.
Og da var alt mørkt og svart. Og jeg hadde jo en voldsom kamp da, for å klare å få luft. Jeg vet jo ikke, de første minutterne der, jeg husker bare at jeg ville kverles eller drukne, kan du si, i snøen. Da. Jeg hadde jo, luftveien var full av kornsnø, og munnen min var full av snø, og nese og hele ansiktet. Så jeg klarte å, med venstre hand, å grave ut av munnen min, og hoste, haska og spøtta, og til slutt så fikk jeg luft da.
Mm.
Og det neste jeg husker da, det var at jeg hørte min egen stemme i snøen og skrek og ropte om hjelp. Så da var det panikk, fullstendig panikk.
Men hvordan, du hadde litt bevegelsesmulighet da med en arm, skjønner jeg?
Ja, jeg hadde det. Jeg hadde det med venstre armen min, så jeg grov rundt ansiktet mitt og fikk et rom, kan du si, ned mot halsen og øvre del av brøstet og foran ansiktet, et rom der da. Og når jeg klarte å på en måte summe meg litt, så klarte jeg å se at det var, jeg så lys gjennom snøblokkene over meg. Jeg skimta, lys kom gjennom snøblokkene da. Og mens det er et voldsomt press på brøstet mitt og mage og ja, beinene. Jeg prøvde jo å rive og slite i beinene mine, men det satt som i skruestykket alt sammen. Så jeg hadde ikke muligheter til å bevege noen ting. Mm. Annet enn den ene handen, og så fikk jeg også løsnet høyre handen min, fra, og hagla sto igjen i snøen over meg da. Så jeg fikk etter hvert brukt begge hendene mine. Men jeg klarte ikke å grave noe ned mot brøstet, for det var så hard snø der. Men jeg gjorde forsøk på å grave nedover mot brøstet for å lette på trykket, men det var veldig vanskelig.
Fra den første panikken hvor du skriker om hjelp, hva skjer så?
Ja, nei, jeg prøver jo å ta meg sammen for å si det sånn. Jeg må si jeg snakket høyt med meg selv og ba meg ta det rolig og ta meg sammen. Og så begynte jeg var jo dødsredd, det må jeg innrømme. Jeg var jo virkelig redd for å dø. Og det jeg tenkte på, det var jo det at det er jo ingen som har sett meg her. Mm. Jeg var alene der oppe i fjellet. Ingen har sett hva som skjedde. Og så var jeg redd for at det kom flere skred og begrave meg enda mer. Mm. Det tenkte jeg på, faktisk. Men så klarte jeg å komme på at jeg har jo en mobiltelefon med meg, og den hadde jeg i brøstlomma på anorakken min. Normalt så kunne den ligge i sidelomma på buksa, den kan ligge under i ryggsekklokket, men jeg hadde lagt den altså i brøstlomma på anorakken, og jeg klarte å få liska den mobiltelefonen fram da. Og med telefon helt opp i nesen, holdt jeg på å si det foran øynene mine, så slo jeg det numret som jeg antageligvis hadde ringt sist, og det var til daværende samboeren min, som nå er kona min, Regina. Mm. Slo numret hennes, hun tok ikke telefon, hun var hjemme hun da, nede i bygda. Hun tok ikke telefon, for hun var opptatt med noe annet i huset. Så telefonsvaren hennes slo inn til litt av stund. Og da skrek jeg inn en melding til henne om at jeg hadde blitt tatt av skred. Jeg klarte å fortelle noen grovt hvor det var hen, og at hun måtte slå alarm. Og den meldingen har vi jo tatt vare på. Jeg har brukt den noen ganger i noen foredrag, og det er jo en forferdelig vond melding å høre. Selv for meg, jeg får vondt i magen når jeg hører den.
Ja, for det er en melding hvor du roper i dødsangst, egentlig.
Ja, det er det. Det er det. Og det var ikke tanken min, noen som har sagt til meg ettertid, hvorfor ringte du ikke 1-1? Det er faktisk noen som satt på AMK i Tromsø, jeg traff i en annen forbindelse senere. Og ja, var det du som ringte til kona di i stedet for å ringe til oss? Ja, det var faktisk det.
Ja.
Ja, jeg tenkte at hun er veldig godt kjent i området, og kunne på en måte være med på å finne meg da.
Mm. Mm.
Og man hører jo på den meldingen at jeg er, som du nevnte, i skikkelig dødsangst, og jeg hyperventilerer og puster og peser og i hele tatt veldig, veldig oppskaket.
Hvor lang tid kan det ha gått etter at du ble begravet av snøskredet før du fikk opp telefonen? Har du noe tidsbegreper om det?
Det er litt vanskelig å si det egentlig, men jeg tipper kanskje at det gikk en 10 minutter eller noe sånt, 10-15 minutter kanskje.
Mm-hmm.
For jeg husker jo at jeg så på klokka når jeg skulle begynne å renne ned fra fjellet, jeg så hytta mi, og så har vi jo tidsklokkeslettet, den meldingen ble skreket inn på telefonen hennes, og selvfølgelig også når jeg ble gravd ut senere. Da.
Mm.
Så jeg kan tenke meg 10-15 minutter,
ja.
og det, den tiden brukte jeg for å få luftveien, for å få luft i meg og åpne og få ut av munnen. Og i hele tatt klarte å summe meg sånn hva som har skjedd. Så, men når hun ikke svarte på telefon, da klarte jeg å slå opp nummeret til sønnen min som var nede på hytta. Og i mellomtida så hadde jo to kamerater, han kommet til hytta. Og de var ute utenfor hytta og drev og grillet pølser med barnebarn. Og så jeg slo numret hans. Han tok telefon, men vi ble brutt med det samme. Han hørte at jeg skrek hjelp eller et eller annet sånt, så ble vi brutt.
Mm.
Og han, de så jo da oppe i fjellet, og da så de skrekanten oppe i fjellet, bruddkanten, og at, på den store skrea som hadde gått da. Og skjønte med en gang at her har det gått en snøskre.
Mm.
Så det som skjedde da, det var jo dem i panikken så hev de seg på snøskuterne, på tre snøskutere, de to kameratene hans og han selv, og tok ikke med seg ski, ikke med seg spade, han sa etterpå denne, han tenkte overhovedet ikke på det, det var bare å prøve å komme med til unnsetning, eller komme ut til skreområdet så fort som mulig.
Mm.
Og, men de kjørte seg fast med skuterne da, i skogen opp lia der. Det var ikke sjans om å komme fram. Så han, sønnen min da, som heter Jon, og en kamerat, han fortsette oppover uten ski. De krøp på alle fire oppover fjellsiden. Mens han tredje mann, han klarte å få løs snøskuteren og kjørte ned og rundt og inn en sidedal. Par kilometer lenger inn og kom opp på fjellet på baksiden da.
Mm.
Og i mellomtida så hadde jo Regina tatt telefon da og hørt meldingen min og ringer meg tilbake. Og da lå i skrea og holdt telefonen rett foran ansiktet mitt og var livredd for å miste telefonen. Og hun ringte meg tilbake og bare sa, ta det med ro, ta det rolig, vi får hjelp, vi tilkaller hjelp.
Mm.
Og så fortalte hun, ja, og da skjønte jeg jo at jeg kom, på en måte at jeg kom til å overleve, at jeg kom til å bli funnet, når jeg fikk den meldingen fra henne. Og hun ringte jo da umiddelbart til AMK i Tromsø da. Og der ble det skremblet en ambulansehelikopter og med en politimann med en lavinehund også.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Og så ringte hun til sønnen min, at han Jon, og sa at hun hadde snakket med meg, og at det gikk bra, men at jeg var livredd for at det skulle gå en ny skre i området, og at jeg måtte være forsiktig, men jeg måtte gjøre alt de kunne for å komme seg opp dit.
Mm.
Så etter det så puttet jeg telefonen tilbake i brystlomma mi, tok han opp igjen, holdt i telefonen, la han tilbake i brystlomma. Alt det hele seg om det lille holdet på jeg hadde til verden utenfor, det var gjennom den telefonen der.
Mm.
Og hele tiden da, var panikken over meg stadig vekk, og jeg snakket høyt til meg selv, og prøvde å puste rolig. Men jeg kjente at jeg hyperventilerte, og så var jeg veldig redd for å besvime, miste kontrollen helt på meg selv.
Mm. Men så, var det dette med å kontrollere panikken, det vil jeg tro er avgjørende i en sånn situasjon. Hvordan klarte du det? Var det ved å snakke med deg selv?
Ja, det var det. det var det å snakke høyt til meg selv og si at jeg måtte ta det med ro, det her kommer til å gå bra, og du kommer til å bli funnet, og bare jobbe med hendene dine og over deg. Jeg prøvde å knuse den snøen som var over meg, da, de snøblokkene, og så jeg fikk litt mer rom da, men det var jo i hvert fall en meter over meg før det var opp. Med som er snøblokker. Mm. Så jeg nådde jo bare et lite stykke opp da. Så det tror jeg at jeg gjorde det, gjorde at jeg i hvert fall klarte å holde roen som noenlunde.
Mm.
Mm. Det gjorde nok.
Hvor viktig tror du da, altså du har jo trent på dette, du jo en usett vanlig erfaren friluftsmann, har lang erfaring fra forsvaret, altså hvor viktig den type erfaring i sånne situasjoner?
Ja, jeg tror den veldig viktig. Vi har jo, som sagt, jeg har jo gått tre år i krigsskole, og vi hadde jo en masse øvelser og slike ting hvor vi skulle lære å kjenne oss selv, hvordan begrensninger vi hadde og så videre. Og det var jo en del sånne øvelser som gikk på det å kontrollere klaustrofobi og i trange rom og slike ting, og i grøfter og rør og så videre. Så jeg har jo vært med på ekstreme øvelser hvor man kan du si det, som går på psyken skikkelig løs og mange ganger, og man har jo utrolig med krefter, selv om man tror kanskje at kreftene er oppbrukt, men da er det man ikke holdes oppbrukt, men viljestyrke, jo viljen det kommer an på, så kan du klare det utroligste. Det har vi jo trent, det har jo vært med på å trene mange ganger, så man lærte seg selv å kjenne veldig godt. Gjennom det også.
Men etter at du hadde hatt kontakt med din kone Regina siste gang, hva skjedde så?
Ja, det som skjedde etterpå da, det var jo det at jeg fikk faktisk en telefon fra en lege som var ombord i helikopteret. Han hadde fått telefonen mitt av Regina, så legen i helikopteret ringte da, eller om det var fra AMK sannsynligvis da, og sa da at helikopteret var på vei med lavinehund. Og på en måte prøvde å finne ut litt om situasjonen min, stilte meg med spørsmål og slike ting, og var veldig opptatt om jeg var alene, eller om jeg hadde andre folk i lag med meg.
Mm.
Det var flere som hadde gått i skrevet da. Og så jeg har ingen formening om tid og sånn. For meg så følte jeg jo at det gikk ganske raskt, men jeg lå jo i en time og et kvarter under snøen da, før jeg ble gravd ut. Og det som skjer da, at jeg plutselig hører en snøskuter oppe på bakken, rett over meg da, eller ved siden av meg. Og så innbiller jeg meg også at jeg hørte helikopteret. Så samtidig som han som kjørte rundt med snøskuter kom opp, så kom sønnen min og han kameraten klarte å komme seg opp dit. Og helikopteret kommer inn da like etter at de har lokalisert meg. Kommer helikopteret inn over området der, og det hører jeg da. Og sønnen min, og han ser alt det kvitt med store snøblokker bare ute i skredområdet. Men så ser jeg noe svart som er der. Først så tror han at det er i buske eller et eller annet, men instinktivt så går de rett på det svarte de ser der. Og det er faktisk toppen av løpet på hagla mi, som stikker opp av snøen der.
Fantastisk.
Ja, og det var skikkelig flaks at den gjorde det, at de så fort kunne finne meg da. Og de sette i gang å grave da, med bare hendene, for de hadde ikke noe, brukte jo noen redskap, de tok av skuteren, da, men hadde ikke spade. Men klarte da å grave ned og frigjøre all snøen over meg, over ansiktet mitt. Da. Og sønnen min stakk handa si ned, og jeg rakk handa opp, og da nådde vi hendene til hverandre så vidt det var.
Mm.
Og han var helt utkjørt, og vi klarte han. Og det han og meg da klarte ikke å prate i hele tatt, fordi at for han hadde brukt noe enormt med krefter på å komme seg opp fjellsiden der uten ski og staver, bare med å krype og gå oppover. Og den klarte da etter en stund å grave meg ut, og helikopteret stod i Regina stod i kontakt med AMK, og den fikk vite at den var funnet meg og drev å grove meg ut, og da gikk helikopteret ned og satte seg ned ved siden av hytta mi der nede. Så tok de meg ned på snøskuter da, da de hadde tatt meg ut. Og så inn på hytta, og der ble jeg eksaminert og sjekket da, fra topp til tå av en lege som var med. Da.
Men Kjell, hvordan forfatning var du i da, din sønn og hans venn fikk deg opp av snøen?
Jeg var helt utslitt. Jeg klarte ikke å stå på beina. Jeg må ha brukt noe enormt med krefter på å slite og dra i beina uten at jeg klarte å røre dem. Og brukt enormt med energi. Og så klarte jeg ikke å snakke heller, for jeg skalv i hele kroppen og var så nedkjørt. Jeg var jo ferdig med å gå inn i en hypotermi som mistet mye kroppstemperatur. Så jeg var helt... at jeg måtte dra meg ut og løfte meg opp og holde meg på snøskuten for å få meg ned der. Da.
Men merket du kulla nede i skredet, Kjell?
Jeg merket egentlig ingenting til å begynne med, men helt på slutten så kan jeg huske det at jeg skalv og ristet i kroppen. Altså. Og så da... Men det heldige var jo at jeg hadde ingen bar hud rett mot snøen. Jeg hadde en godt med klær på meg, med ullundertøy. Jeg lå på ryggsekken min, var på den, lå helt opp mot nakken min. Og jeg hadde en god lue med en bøff over, for det var ganske mye vind den dagen på fjellet. Mm. Så jeg hadde ikke noe bar hud direkte mot snøen, og det tror jeg... Ellers så kunne jeg tapt mer kroppsvarme. Men det var jo som å ligge i en fryseboks nei, der lå helt still så
hvor kaldt var det den dagen?
Nei, det var en 5-6 kuldegrader
ja.
Men med vind da
ja
da, men det som var veldig nifs når jeg lå der på slutten var at det begynte å bli mørkt før de kom opp til meg og fant meg da. Så jeg så jo gjennom de sprekkene oppe i snøen at lyset begynte å bli borte, det begynte å bli mørkt. Det var en veldig tung vond opplevelse akkurat det. Det gjorde det liksom enda vondere å ligge der. Det var jo redd, selv om jeg visste at jeg kom til å bli funnet, så hadde jeg jo i tankene at jeg kanskje kunne ta tid.
Når du vel nede på hytta, hva skjedde så?
Ja, de tok meg jo inn, bar meg inn og la meg på sofaen på hytta, og han, legen, sjekket meg da fra topp til tå. Jeg hadde ikke noen bruddskader eller noe som helst, og han sier jo det at selv om jeg hadde masse, jeg hadde jo sår i halsen og i munnen da, etter all den kornsnøen, han sa det kommer til å smelte, bli borte og bli til vann, så det går bra. Så han sa det, det var ikke nødvendig å ta meg til sykehuset, da, men jeg kunne velge selv, hvis jeg ville, så kunne jeg få bli med til Tromsø sykehuset. Men han sa det viktigste nå for deg, det er at du får snakke og være da med familien din, og få bearbeidet det her, og få snakke ut om det som har skjedd. Så jeg valgte da å bli med helikopteret, ned i bygda da, som satte meg av, og der møtte konaen min meg og tok hånd om meg sammen med en annen sønn av meg. Også. Men det var jo selvfølgelig en traumatisk opplevelse for de som var rundt meg, både samboeren til sønnen min og to av barnebarna mine. De var ikke så gammel den gangen, han ene gutten var bare 8 år vel. Så det, for dem så var det en helt sånn spesiell traumatisk opplevelse selvfølgelig å se bestefaren sin i den situasjonen.
Ja. Men du gjorde noe annet også, du, Kjell, som du naturligvis har lært gjennom din tid i forsvaret. Og dette med traumebehandling, du var tilbake igjen i skredet, du ganske kort tid etterpå.
Ja, ja. gjorde det. To døgn efter at skrevet var gått, så dro jeg da og kona mi, Regina, og begge sønnene mine opp i skreområdet. Og gikk tilbake dit og opp på ski, opp dit fra hytta og for å se der jeg lå. Og vi grov frem da skiene mine og staver og noe annet utstyr jeg hadde mistet i snøen der, som lå i skreområdet som vi fant da. Og det var i grunn for å prøve å bearbeide de inntrykkene som var sånn umiddelbart. Og jeg brukte jo det første døgnet sammen med de nærmeste, eller kona mi da, og de andre på telefon og snakke ut om opplevelsene. Jeg fortalte vel gang på gang historien min om hvordan jeg hadde opplevd det.
Mm.
Så jeg vet jo det at det er veldig viktig å bearbeide de tingene her som hvis du har en traumatisk opplevelse innen rimelig tid da. Noen har sagt til meg i hvert fall at 24-48 timer er kanskje de viktigste tida for å komme over en sånn voldsom traumatisk opplevelse.
Mm.
Og vi var jo heldige, jeg fikk jo tilbud om hjelp i kommunen da, fra psykiatritjenesten i kommunen her i Bardu. Om samtale da med psykiatrisk sykepleier. Og det gjorde vi. Vi benyttet oss av den muligheten. Og da var vi samlet alle vi som var involvert i det på en eller annen måte.
Mm.
Og også de to barnebarna mine.
Mm.
Og da snakket vi, fikk vi litt hjelp til å snakke rundt alt som hadde skjedd, og hvordan den enkelte hadde opplevd hele affæren, altså de synene de så, lyder og ja, i hele tatt alt som prøvde å sette ord på alle tingene, hvordan de forskjellige opplevde det.
Mm.
Også de som var med da og hjalp meg ut da.
Mm.
Så det tror jeg var veldig nyttig egentlig. Jeg har ikke hatt noen traumer etterpå av det der. Jeg må jo innrømme at resten av vinteren, så var jeg litt sånn, jeg fikk litt vondt i magen når jeg gikk noen ganger i fjellet, og alt var hvitt, og jeg liksom ikke så ordentlig konturen. Hvis det var litt dårlig lys, jeg behøvde ikke gå i bratt terreng, men hvis det var liksom en følelse av at alt var hvitt, og rundt meg ikke hadde noen fastpunkter, så kjente jeg det i magen, det må jeg innrømme.
Mm, mm, mm.
Men jeg gikk mange ganger opp til skreområdet utover den vinteren der og hadde meg termos og kaffe og gikk meg en sånn tur og så inn i skreområdet. Jeg gikk bak i fjellet og følte den ruta hadde gått ut. Og prøvde å grøble litt på hvis jeg gikk der og sånne ting. Og alle de tingene der tror jeg var med på å bearbeide av denne opplevelsen også. Så jeg hadde jo en lang rekreasjonstur og gikk jo Norge på langs på ski. Da er jo kona mi i året, vinteren etterpå.
Ja, det var det jeg tenkte jeg skulle nevne, at du er jo ikke noe, du er ikke noe pys, holdt jeg på å si, for du var jo ikke mer enn et år senere, så var du på vei i Norge på langs,
ja. Ja, vi gjorde det, og det var liksom, jeg hadde plutselig muligheten, jeg hadde sluttet i jobben som rådmann i kommunen, og da hadde jeg litt grann av tid til før jeg skulle finne på hva jeg skulle gjøre videre, og da fikk jeg hun med meg da, og da hadde vi en fantastisk tur. Vi brukte nok litt over 100 dager og gikk med to huskyer.
Ja, ja, ja.
Og det var en fantastisk opplevelse. Men vi var også ute i dårlig vær der også mange ganger, og jeg hadde litt vondt i magen noen ganger der, selv om vi ikke var i noe skredfarlig område, så fikk jeg den der. Det gikk litt tid før jeg hadde det løsnet fullstendig det der.
Mm, mm.
Ja da.
Du, vi må også snakke litt om, det er jo ikke noe morsomt faktum, men det er noe likevel et faktum at dette med å bli hjulpet ut av et skred av sin sønn, det er ikke nytt i familien din.
Nei det er nesten utrolig rart å fortelle om det, men jeg opplevde jo det mange år siden. Jeg var kanskje 25 år gammel, jeg var på jaktland med faren min, og har jo vært ivrig rypejäger i familien i generationer. Jeg og han var på rypejakt i et fjell, og vi gikk parallelt i fjellsiden, og plutselig så blir han borte for meg. Jeg ser han ikke. Jeg tror han har kanskje funnet noen ryper og snudd, så jeg går litt opp i det terrenget han skulle ha vært og går bakover, og så kommer jeg til en sånn bekkedal. Og der får jeg se at han står omtrent til halsen i snø. Han hadde armene fri da, men bom fast i ned i en bekkedal da. Mm. Så han hadde gått over den, og der hadde snøen rutsjet ut. Og... Så jeg måtte jo grave han opp da. Og en ski fikk vi ikke opp, og en stav var borte, så vi måtte bare gå ned til veien igjen da, på en ski. Ja. Så det var en opplevelse. Og det rare er at han forteller jo det at han opplevde det med sin far, altså min bestefar, også inne ved Altavann i fjell. Han var vitne til at bestefaren min ble tatt, også på rypejakt, høyt i et skre. Og han rutsjet ut i en sånn renne nedover fjellsida, men ble ikke begravd av snøen i hele tatt. Han var på overflata hele veien ned, men kom ned med reimene på ryggsekken, avslett, fagreløpet bøyd og forslått. Men ellers i... Ja, så det var veldig, veldig spesielt også. Mm. Det er nesten helt utrolig.
Ja, det får han si.
Ja, men jeg har tenkt hvordan i all verden kan det der skje, men jeg tror når man eksponerer seg nok, og jeg ser jo at man går på fjellrypejakt, så går man ofte der det er litt bratt, og det kan være iset under og litt vanskelige forhold, så man utsetter seg noen ganger for mer fare enn man burde ha gjort.
Mm. Jeg tenker sånn i ettertid, Kjell, du har jo all mulig teoretisk kunnskap, og du har, som en av ganske få, også praktisk erfaring med å bli tatt av et skred. Hva vil dine råd være til folk, både for å unngå skredet naturligvis, det viktigste, men også i forhold til oppførsel, hvis så galt skulle være at man blir tatt i et skred?
Ja, det viktigste er jo å egentlig prøve å sette seg inn i de lokale forholdene, for det kan være store forandringer fra sted til sted, hvordan skredfaren er. Og endringer kan jo skje veldig, veldig fort. Det er stigning i temperaturen, det kan være snøfall og det er vind. Så det må man være oppmerksom på. Nå i dag så har vi jo et godt hjelpemiddel i det her som heter Varsom, det er nettstedet som heter varsom.no, hvor man kan gå inn og på de aller fleste stedene i landet se hvilken skredfare det er da, på en gradering. Da.
Mm-hmm.
Og, så det bør man jo gjøre før man legger ut på en tur, og samtidig kanskje sjekke de lokale forholdene også da. Og rett og slett unngå bratt terreng, altså det som vi sier over 30 grader.
Mm.
Snøskere går normalt ikke på terreng under 30 grader.
Mm.
Så det er jo ordtaket, følg rygg og vær trygg.
Nettopp, ja.
Ja, så er det jo, men det er klart de som går på toppturer og slike ting må jo i hvert fall være utstyrt for å beherske det aller meste. Og da tenker jeg da på å ha med seg spade og søkestang og skredvarsler for de som går på toppturer og randonneeutstyr og sånt og renner i bratt terreng.
Mm, mm.
Og være flere i lag da, i hvert fall to stykker i lag. Mm. For det er jo, skulle ulykka være ute, så er det jo kameratredning som egentlig er det viktigste. Jo, blir man totalt begravd i skred, så er det jo bare 15-20 minutter hvis man ikke får luft. Så det er veldig kritisk de første minutter.
Mm.
Og da er det kameratredning som egentlig hjelper.
Mm. Mm.
Så er det jo det. Nei, rett og slett, hvis man ikke må gå i bratt terreng, så å unngå det. Altså, man kan ha mange fine turopplevelser med... I et slakere terreng også.
Mm-hmm.
Det er nok min mening i hvert fall.
Og så vil jeg tro det, Kjell, at den hagla som du holdt i til siste øyeblikk, og som stakk så vidt det var opp over snøen, den selger du ikke?
Nei, jeg gjør ikke det. Jeg har den hagla enda, og må nok ha en liten reparasjon, for jeg fikk nok en liten smell i kolben, men den hagla skal jeg ha, og den skal jeg ha, ja. Det er riktig. Ja, da.
Tusen takk for en hyggelig prat, Kjell.
Ja, takk i like måte.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.